Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 гадзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. Директор Бюро демократичных институтов АБСЕ Янес Ленарчич поведомил, что керовник администрации президента Владимир Макей запевнил его в готовности и политической воле белорусского уряду провести выборчую реформу. Россия будет в 2009 году продавать газ Беларуси по средней цене 148 долларов за 1000 кубометров. Завершился визит в Беларусь делегации Международного бюро працы на чале с Кары Тапиолом. Специалисты из Робили выснову, что большая рекомендация у Международной организации працы дагэтуль не выканана. Гэта и дыншае паведамленне наших корреспондентов пасля выпуску навинаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевич, сёння ў свеце. Президент США Барак Обама призначив Ричарда Голбрука на недавно створеную посаду спеціального посланца США для Афганістану і Пакистану. 67-годовий Голбрук був послом США в Організації Об'єднаних Націй, а так само відомий тим, що організовував перемови, які привели до Дейтонського мирного погоднення об скінченні війни в былой Югославії. Обама так само загадав новопризначеному посланцу США для Близького Сходу Джорджу Мітчеллу у хуткім часі навідати гэты регіон, каб узмацніць перамір'я поміж Ізраїлем і груповкой Хамас. Президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня в Ташкенте, что Москва готовая до сотрудничества с США в поставке невойсковых грузов в Афганистан. Президент Узбекистана Ислам Каримов по выниках встречи с Медведевым выступил в поддержку побудовы нового газопровода через Россию. Парламент Болгарии уполноважил урад этой страны начать перемовы с Евразвязом об возможном обновлении працы двух реакторов советской конструкции на атомной электростанции в Козлодуе. Болгария так само запотребовала компенсации от российской компании «Газпром» за выдатки, выкликанные припынением поставок российского газа през Украину. Сотни людей пришли сегодня на похование в Москве адвоката Станислава Маркелова и забитой разом с ним журналистки Анастасии Бабуровой. Их застрелили сярод белого дня у центра Москвы у понеделок. Президент Сербии Борис Тадич накировал официальные протесты в Организацию Объединенных Наций и НАТО супротивление силам безопасности Косово, назвавших это погрозой региональной безопасности. Правооборонная организация «Международная амнистия» опубликовала справоздачу об нападах на мирное населенство подчас конфликту помеж Грузией и Россией вокруг Паўднёвай Асетыі у мінулым жніўні. Прадстаўніца арганізацыі Рэйчэл Дэнбер заявіла, што і Грузія, і Расія павінны правесці незалежнае дэталёвае расследаванне злачынстваў, зробленых іх войскамі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай вітаў загад прэзідэнта США Барака Абамы зачыніць турму ў затоцы Гуантанама на Кубе. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны відэаэфір праз паўгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Завершився візит у Менск директор Бюро демократичних інститутів АБСЕ Янеса Ленарчича. Подводячи виніки візиту, Ленарчич повідомив, що керівник адміністрації президента Владимир Макей запевнив його у готовності і політичній волі білоруського уряду провести виборчу реформу. Однак такий процес, поводле Макея, буде не хутким, поступовим. Передає Олесь Дашчинський.
Паводле спадара Ленарчыча, Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека дапаможа правесці змены ў выбарчым заканадаўстве і правапрымяняльнай практыцы, каб Беларусь адпавядала сваім абавязанням ў рамках АБСЕ.
In my discussions I also underlined one particular point.
Я таксама падкрэсліў на перамовах вельмі важны момант, што ў гэты працэс выбарчай рэформы павінны быць уключаныя прадстаўнікі палітычных партый і грамадзянскай супольнасці. Неабходна, каб тыя змены, якія будуць унесеныя ў выбарчае законодавства, мели подтримку усяго насельництва, и как насельництво мело упэўненасць у зменах, необходны его удел у гэтым процессе. На початку лютага плануецца сустрэча экспертаў БДЗІП беларускага боку, на якой будуць вызначаныя канкрэтныя сферы для рэформы выбарчага працэсу. Прадстаўнікі апазіцыі пакуль не атрымалі памяшкання для сходу ініцыятыўнай групы па збору подпісаў за змены выбарчага заканадаўства. Янес Ленарчыч адзначыў:
I hope that this kind of activities would
Я думаю, что такий процесс будет иметь место в Беларуси, бо свобода ассоциации, сходов и выказывания очень важная. І я сподіваюся, що гэта буде реалізовано і така ініціатива відбудеться.
Possible would be facilitated by relevant authorities.
Паводле лідера Об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецькі, сьогодні за підписом 5 представників опозиції накерована заявка у Мінгарвиканкам о проведенні 8 лютого сходу на пляцовце каля Академії наук альбо у одним з центральних парків. Спадар Лябецька після зустрічі з Янасом Лінарчичем відзначив.
Подчас встречи с Макеем, он цікавився вот ситуации, что громадяне Беларуси не могут реализовать право на законодавшую инициативу, провести сход. Но Макей обещал, что он долучится до этого питания и попробует разобраться. При этом заявил керник БДИП, что он не хотел бы, как его бачили танцующим с урадом у той час, когда громадяне Беларуси не могут собраться на сход.
Один из лидеров Европейской коалиции Микола Статкевич после встречи с директором ДИПЧ АБС заявил.
Безумовно, ОБСЕ, БДИПЧ в курсе, как проходят белорусские выборы. Дякуючи профессийной праце от попередней миссии на чале с амбассадором Аренсом, яны выдатно володуют ситуацией. Белорусские улады учатся гулять у демократизации. Это значит замыливать питание, але при этом проводить себе внешне пристойно. Каждый дробный крок по либерализации вельми добро узваживается на предмет небезпеки улады. Бо мета гульни не демократизация, не полепшение становища краины. Мета гульни – захование улады. Только само белорусское громадство может вернуть себе право обирать уладу.
Гаварю Мікола Статкевич. Сьогодні Янес Лінарчич зустрівся з старшинями політради об'єднаних демсілов і представниками громадянської супольності. У зустрічі брали удзел Олександр Мілінкевич, Вінцук Вячорка, Анатоль Лябецька, Мікола Статкевич, Анатоль Лявкович, Сергій Калякін, Жанна Літвіна, Віктор Карняєнка, Олесь Беляцький і інші особи. Змінам білоруського виборчого законодавства буде присвячений і сьогоднішній випуск «Експертизи свободи».
Ці сапраўды беларускае выбарчае законодавство дрэннае і яго трэба мяняць? Якія змены прапануе ўнесці выбарчы кодэкс аб'яднаная апазіцыя? Ці пагадзяцца на іх улады? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды юрыст Сергей Альфер і каардынатар назірання за выбарамі ў палату прадстаўнікоў Уладзімір Лапковіч.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Расія будзе ў 2009 годзе прадаваць газ Беларусі па сярэдняй цане 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта сёння паведаміў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў. Ён таксама заявіў, што з улікам прагнозных параметраў цэнаў на нафту ўрад палічыў магчымым усталяваць са студзеня цану на газ для ўнутраных прамысловых спажыўцоў 175 даляраў за 1000 кубаметраў. Паведамляе Владзімир Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка называе кошт расійскага газу для Беларусі палітычнай цаной.
Она еще раз показывает, что российские политики манипулируют монополистическими ценами для всех своих партнеров. Если для Европы 450, если для Украины 360, то для Беларуси там 148-150.
Загадчык отделу Беларуси Московского института Украины в СНД Александр Фадеев отзначая.
Конечно же, так. Какая цена? Она определяется прежде всего соглашением от 2006 года. В то же время понятно, что есть налоговые льготы для Республики Беларусь. Кроме того, Беларусь – союзное государство. Естественно, что Беларусь получает газ по цене ниже, чем Украина. При таких крупномасштабных торговых сделках, конечно, политика всегда присутствует.
Разом с тем, спадар Фадеев не лечит низкую газовую цену для Беларуси платой за ее лояльность к Кремлю. И тлумачит нашим слухачам, чему.
Беларусь никак не демонстрирует политическую лояльность России и никак не проявляет свои союзнические обязательства. Ну, это хотя бы связано, например, с конфликтом на Кавказе. Поэтому говорить о том, что вот Беларусь в обмен на торговые преференции, льготы, она идет на уступки в политической сфере, я бы не стал. Этого нет.
Пытаюсь у аналитика, чему ж тады российские улады не потребуют от Минску рынковые цены газу.
Здесь речь идет о другом, о том, что еще...
Тут говорка ідзе пра іншае. Яшчэ не пабудаваныя газаправоды ў абыход Украіны і Беларусі. Няма яшчэ нітак, якія б дублявалі нафтаправоды, якія ідуць па тэрыторыі Украіны і Беларусі. Няма магчымасцяў для транзыту гэтых найважнейшых тавараў Расіі іншым шляхам. Калі гэтая праблема вырашыцца, зусім па-іншаму будзе весціся размова і з Украінай, і з Беларуссю. Будзьце ўпэўненыя.
І з Украінай, і з Беларуссю, будзьце ўпэўненыя.
У першым квартале мінулага году газ для Беларусі каштаваў 119 даляраў, 53 цэнты за 1000 кубаметраў, а далей 127 даляраў, 90 цэнтаў.
Паведамляў Уладзімір Глот. Такім чынам сёння стала вядома цана расійскага газу для Беларусі 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Украіна пасля канфлікту з Расіяй будзе купляць газ у першым квартале сёлета па 360 даляраў. Завершыўшы візіт у Беларусь дэлегацыі міжнароднага бюро працы на чале з Карай Тапіёлам, спецыялісты зрабілі выснову, што большасць рэкамендацый у міжнароднай арганізацыі працы дагэтуль не выканана. Дэлегацыя сумесна з беларускім урадам і незалежнымі прафсаюзамі выпрацавала план дзеянняў па выкананні рэкамендацыяў, расказвае Ігар Карней.
За тры дні знаходжання ў Беларусі міжнародныя эксперты правялі шэраг сустрэчаў з зацікаўленымі дзяржаўнымі і незалежнымі арганізацыямі. Вынікам перамоваў у Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны стала выпрацоўка плану дзеянняў дзеля выканання рэкамендацый міжнароднай арганізацыі працы. У прыватнасці застаецца актуальным патрабаванне даць магчымасць незалежным прафсаюзам рэгістраваць свае арганізацыі, дазволіць ім працаваць нароўні з афіцыйнымі прафсаюзамі, спыніць пераслед грамадзянаў за прыналежнасць да прафсаюзаў. Адзін з удзельнікаў перамоўнага працэсу, лідар прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч. Ён кажа, што была рэальная спроба прывесці бакі да паразумення. Паводле спадара Фядыніча, у такім складзе дзяржаўныя і незалежныя прафсаюзы, а таксама прадстаўнікі ўраду яшчэ не збіраліся, таму размова атрымалася досыць прадуктыўнай. Кожны адкрыта выказваў сваю пазіцыю. Калі федэрацыя прафсаюзаў перакананая, што сумна вядомую беларускую справу варта скасаваць, вярнуўшы Беларусі гандлёвыя прэферэнцыі, то незалежныя лідары дэманстравалі парушэнні правоў прафсаюзаў.
Прыезд быў прызначаны, каб такі сход прадстаўнікоў урада і наймальнікаў прафсаюзаў пастарацца выпрацаваць падыходы агульныя для выканання гэтых рэкамендацый. Калі яны будуць выкананы, то безумоўна імідж Рэспублікі Беларусь палітычны ад гэтага лепшы не стане, а наадварот. Калі сустракаліся мы з боку ўрада пэўныя намаганні, каб гэты воз зрушыць з месца. Выпрацаваны план дзеянняў для выканання гэтых рэкамендацый, каб гэты план меў дакумент, які бы маглі карыстацца ўсе тры стараны, то ён павінен прымацца на нацыянальным савеце ў першай палове лютага.
12 рэкамендацый, што ніводная так і не выкананая?
Выканана 2,5 рэкамендацыі, скасавана камісія адміністрацыі прэзідэнта, пакуль да Міністэрства юстыцыі даходзяць арганізацыі, то яны праходзяць такое чысцілішча гэту камісію, яна скасавана. Другое, беларускі нацыянальны кангрэс удзельнічае зараз у нацыянальным гэтым савеце. Да гэтага часу была толькі федэрацыя прафсаюз. Але ж самыя сур'ёзныя пункты, яны не выкананы.
Расследаваннем фактаў вакол сітуацыі з прафсаюзамі ў Беларусі займаліся камісіі, спецыяльна створаныя ў рамках міжнароднай арганізацыі працы і Еўразвязу. Па выніках маніторынгу камісія міжнароднай арганізацыі працы распрацавала тузін рэкамендацый беларускаму ўраду. Канчатковы вердыкт аб выкананні ўрадам Беларусі рэкамендацый будзе агучаны сёлета ў чэрвені, калі ў Жэневе будзе праходзіць міжнародная канферэнцыя працы. Але папярэдні сітуацыю абмяркуюць на прамежкавым пасяджэнні экспертаў міжнароднага бюро працы на сесіі адміністратыўнай рады. Розныя эксперты называлі розныя лічбы стратаў Беларусі ад выключэння з генеральнай сістэмы прэферэнцыі. Хтосьці лічыў, што яны складуць 300-500 мільёнаў даляраў на год. Нехта даваў лічбы на парадак меншыя. На пачатку 2008 году Еўракамісія падлічыла. Страты закранаюць усяго 0,5% ад беларускага экспарту ў Еўразвяз і вагаюцца ў межах 12-15 мільёнаў еўра. Хоць сума гэтая знешняя невялікая, аднак, на думку экспертаў, выключэнне сістэмы – захад збольшага палітычны. Ён наўпрост уплывае на развіццё ўсіх стасункаў Беларусі з Еўразвязам.
Расказваў Ігар Карней. Нагадаю, за парушэнне правоў прафсаюзаў летам 2007 году Беларусь была выключаная з генеральнай сістэмы прэферэнцыяў Еўразвязу. Дзеля вяртання гандлёвых ільготаў урад Беларусі мае выканаць 12 рэкамендацыяў МАП.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, каб рваліся к власці і нашы зрублі кішэлі? Што яны прыпрынялі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших телефонаванняў у нашай праграме пазней сёння. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Дырэктар бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ Янэс Ленарціч паведаміў, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей запэўніў яго ў гатоўнасці і палітычнай волі беларускага ўраду правесці выбарчую рэформу. Аднак такі працэс паводле Макея будзе няхуткім. Расія будзе ў 2009 годзе прадаваць газ Беларусі па сярэдняй цане 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Завяршыўся візіт у Беларусь дэлегацыі Міжнароднага бюро працы на чале з Карай Тапіёлам. Спецыялісты зрабілі выснову, што большасць рэкамендацыяў Міжнароднай арганізацыі працы дагэтуль не выканана. Адказны чыноўнік Дзярждэпартаменту США пакінуў Беларусь, між тым Эмануіл Зельцер застаецца за кратамі ў магілёўскай калоніі. Намеснік кіраўніка міліцыі савецкага раёну Менску паведаміў старшыні моладзі БНФ Франаку Вячорку, што яму даручана даставіць Франака ў суд 26 студзеня. Гэта пры тым, што Франак сам падаў заяву са скаргай на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыўной кампаніі. Тым часам у судзе Франаку паведамілі, што дата паседжання яшчэ не вызначана. Перадае Любоў Лунёва.
Франак Вячорка паведаміў свабодзе, што яму патэлефанаваў не ўчастковы міліцыянт, што было б лагічна, а намеснік кіраўніка міліцыі раёну, у якім пражывае каля 200 тысяч чалавек. Нагадаем, 16 студзеня Франака Вячорку гвалтоўна схапілі ў палаце шпіталя, дзе ён праходзіў медычнае абследаванне, і прывезлі ў ваенкамат. Там яму паведамілі, што праз пару гадзінаў адвязуць у вайсковую частку. На той момант Франак меў адтэрміноўку ад службы ў войску з-за аперацыі на вачах і некаторых хранічных захворванняў. Але прымусова праходзіў яшчэ адну камісію ў рэспубліканскім вайсковым шпіталі. 17 студзеня Франак Вячорка звярнуўся ў суд са скаргай на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыўной кампаніі. Моладзевы актывіст патрабаваў, каб вайсковыя камісіі захоўвалі прынцып роўнасці ўсіх прызыўнікоў. Суд савецкага раёна Менску папярэдзіў ваенкамат, што да таго часу, пакуль не будзе разгледжана скарга, прызыў Франка Вячоркі ў войска прыпыняецца. Паколькі ў судах знаходзіцца шмат заяваў і спраў, то на практыцы звычайна справы прызначаюцца для разгляду не раней як за два тыдні ад той даты, калі яны трапілі ў суд. Франак Вячорка лічыць, што паколькі прызыў будзе доўжыцца да 31 студзеня, улады будуць намагацца хутчэй вырашыць пытанне ў судзе на карысць вайскоўцаў, каб забраць яго ў войска. Франак заяўляе, што цяпер стала відавочная палітычная матывацыя гэтай справы. Гаворыць Франак Вячорка.
Адвакат тэлефанаваў у суд, у судзе паведамілі, што дата не прызначаная. Выходзіць, што міліцыя ведае, калі будзе суд, а сам суд пра гэта яшчэ не ведае. Я думаю, што перастараліся тут улады з мэтаю запрэгчы мяне хутчэй у войсках. Час іх падціскае, да канца прызыва застаецца 5 дзён, і таму яны вырашылі усімі шляхамі фарсіраваць гэтай падзеі. Палітычны падтэкст цяпер ужо відавочны. У шпіталь мяне дастаўлялі супрацоўнікі службы бяспекі прэзідэнта, а ў суд мяне запрашае сам намеснік начальніка раённай міліцыі, а не праз позву. І нават не сакратарка.
Франак дагэтуль не атрымаў позву ў суд. Намеснік кіраўніка міліцыі савецкага раёну паведаміў яму, што трэба быць у судзе 26 студзеня а 16 гадзіне. Цікава, што ў ваенкамаце вайскоўцы патрабавалі, каб менавіта а 16 гадзіне ён наведаў ваенкамат. Назіральнікі не выключаюць, што Франка адразу пасля судовага разгляду павязуць у ваенкамат, а потым у вайсковую частку.
Расказвала Любоў Лунёва. Я нагадаю, падставай звароту Франака Вячоркі ў суд стала яго гвалтоўнае затрыманне ў шпіталі, каб у той жа дзень накіраваць у вайсковую частку. Суд прыпыніў прызыў актывіста да разгляду скаргі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ідэя, закладзеная ў ніт пра папараць-кветку, якая цвіце раз у год і прыносіць чалавеку шчасце, вельмі блізкая псіхалогіі чалавека, лічыць этнакультуролях Таціана Валодзіна. Аднак сучасныя беларусы гэты вобраз найперш успрымаюць як гандлёвы брэнд.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Черговий випуск «Білоруської Атлантиди» у нашому ефірі хвилин праз 25. Економічний кризис у Білорусі поглибляється. Міністерство статистики повідомило, що запаси готової продукції на складах промислових підприємств повелічилися до 60% середньомісячної витворчості. У грошах неліквід коштує 5 трильйонів білоруських рублів. Про конкретні факти перевитворчості повідомляє В'ячеслав Кулік.
Мінський мотовілозавод, на який притягнули нібито провіреного інвестора з Австрії, не працює 15 січня минулого року. Сьогодні майстер зборочного цеху Іван Акунєвич повідомив «Свободі», що покуль не вдалося наладити витворчість сучасних роверів і мотоциклів.
Нічого не вийшло. Так, як було, так і залишилося все. Попробували привозні зібрати, комплектуючих, пару штук і все.
А на складах є продукція?
Коли ми ще уходили на складах, мабуть, було 1035 старих велосипедів. Остались те, які не йшли спросом населення.
До якого числа, прикладно, робочі будуть відпочивати?
Сказали до першого. Ну, а там ще неізвісно як.
Білоруський автомобільний завод у Жодзіна «БелАЗ» не припиняє покуль витворчість, але територія автогіганта заставлена велізними самозвалами. Підтверджує гэта інженер Віктор Бабарыка.
Прошлые місяці в Китаї немножко как бы машин продали. Венесуэлу там. Ну, а то, що заставлено, така ситуація має місце бути. Тобто є машини реалізовані.
Далей суразмовца повідомляє про скрите безпрацоўе на «БелАЗе» і адмову адміністрації платить заробок у повным памеры.
Было 6 человек по штатному расписанию, работали 3. Были выплаты такого плана, что я получал, скажем, за выполнение обязанностей кого-то другого, за временно отсутствующего или еще. Вот такие платы все поликвидировали.
Затоварывается и белорусский металлургичный завод у Жлобиня. По просьбе «Свободы» предприемство наведал сегодня тамтейший активист, былый головный энергетик БМЗ Марат Афанасьев. И он означает.
Сегодня продукция плохо сбывалась, это арматура касалась. Трубы так это вообще еблый номер. Там из того, что в декабре накатали, там продали всего 10%.
Говорив былий головний енергетик білоруського металургічного заводу Марат Афанасьєв. Чи не боїтеся ви стратить працю? Що будете робити у такому випадку? З гетими питаннями наш кореспондент Михайло Корнєвич звертався сьогодні до людей на вулицях Городні.
Ну, я частный предприниматель, как бы на данный момент вот, процесс тратить не боюсь, потому что уже довольно долго занимаюсь этой працей. А далее, как бы, не ведаю, что будет. Будем, говорится, чекать чего лепшего. Треба, говорится, чего-то ждать. Будет, не будет, говорится. А не, сам себе треба что-то думать, как робить далее.
Ну, конечно, без работы это в наше время теперь это невозможно никак. Ну, вот и в таком же я теперь вот тоже не работаю, да.
А и что вы робите вообще?
Ну, через биржу заканчивала курс, вот закончила курс и вот теперь устроилась на работу.
Задовольна вас работа?
Ну, знаете, лучше хоть какую-то копейку заработать, чем сидеть вообще без денег.
Конечно, боюсь. Ну, потому что останусь без доходов, как бомжом становишься. Ну, искала бы по объявлениям работу. Но это не просто. Искала бы, ну, то есть обратилась бы к своим близким, знакомым за помощью в первую очередь.
Конечно. Ну, во-первых, мы если потираем, то нам надо выплатить. Мы же, ну, по распределению. А во-вторых, то да, без дохода останемся. Ну, кто захочет себя содержать? Никто. Ну, искать что-то, ну, хотя бы что-то же самое-самое такое. Но главное, чтобы, ну, хоть какой-то доход.
На данный момент, где я работаю, я не боюсь стратить працу. Я работаю на государственной. В принципе, то мне все устраивает пока. Лучше об этом не задумываться. Ну, пришлось бы искать новую. Что надо как-то где-то работать, чтобы деньги зарабатывать. Ну, надо стараться искать. Ничего легко не бывает.
Ну, боимся стратить, но тем более в возрасте таком. Потому что контрактная система, так она ненадежная. Ну, треба шукать, если спрашивать, ну, нелегко найти. Ну, так найти можно, но такую працу, такую достойную по своей профессии, тяжко найти.
Я живу в деревне, поэтому пособное хозяйство, огород и лес рядом, поэтому это помогает. Плюс пособие, стаж идет, так что я ухаживаю за отцом. После 80 лет можно оформлять такую пособие?
Нет, но мне стабильная строительная организация. Да, есть работы много. Не знаю. На рынок, там тоже тяжело, наверное. Искать.
Такі відкази ми почули у городі на питання, чи не боїтеся ви стратить працю і що будете робити у такому випадку.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини кожної півгодини.
Інформація тільки докладна.
Аналіз проблеми шматпаковий.
І завжди дзвінки слухачів.
ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Повторная присяга президента США Барака Обами, визволення з турми американського громадянина Еммануїла Зельцера, будівництво атомної електростанції, а так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу веде Галина Абакунчик.
Президент Злучених Штатів Америки Барак Обама повторно приніс присягу з тієї причини, що обмовився під час церемонії інаугурації, виказувані на гетую тему.
Барак Обама повторно поклявся на Біблії. Ведаєте, я кличу, ось гэта демократія. Одно слово тільки пропустив, тепер ставив місцями. І у суді б доказали, що гэта ще не легітимний президент. Ну, а у нас, хочу сказати, шоу гэта тягнеться уже 15 год. Один головний режисер, ну, актери, усе ми прикладно під 10 мільйонів жыхароў гэтай країни.
Обамания у штатов пришла, и она далеко пришла. Обамы пазеты, сувениры с его именем с рук рвали, как мяли. Особливо черноскурые на американской земле. И значные гроши у кассы пошли, а у нас лукашизм. Понять и гадать не берусь, чему портреты нашего батьки только у чиновных кабинетах висят. Ты на съездах партии Беларусь, выкажу думку слухать. Беларусь.
Представники Держдепартаменту США ведуть перемовы с уладами Беларуси про вызволение с турмы американского гражданина Еммануила Зельцера. С этой нагоды телефонование слухача.
Вот за американского адвоката Еммануила Зельцера вы вельми беспокоитесь, аж у наших в ушах гудить. А вот об нашим белорусским изгнаннике Зеноне Позняке, який скитается на чужбине за политичное преследование, у вас чомусьці и память отшибла. Може, пора и своих вспомнить. Что вы мне можете на конт гэта сказать? Михась Звездки Карпиловка.
На питання відказує намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ Юрась Беленький.
Кожен чоловік може задати питання так, як він лічить потрібним. Головне, все ж таки, тут два аспекти. Це американський громадянин, за якого змагається Америка і вельми слушно робить. А друга справа – національний лідер. Лідер, який привів до незалежності державу. У любой країні ім'я такого чоловіка золотими літерами вписано в історію цієї країни. Тому питання мусить бути і до білорусів. Ті справді білоруси з'єднані солідарно у тим, щоб відстоювати своє національне, як тоя мова культура, як тоя конкретна особа.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Далее выказывание на разные темы.
Поважаные оппозиционеры, не потребно вам так хваливаться про будущие президентские выборы. Посаду эту вы отримаете амаль без борьбы. Только вот перемога эта опынется горкой речкой. Змагаться уже поздно, да и не потребно. Лепш будет для всех, коли батька застанется керовником настолько, насколько его хопить.
Было заключено соглашение на строительство российским атомом атомной электростанции у Беларуси. Хочу вам нагадать, это ввергнет народ в такую калечу, такое разрушительное состояние, что кусок хлеба будет великим подарунком.
Это Доминика. Я удельничала в конкурсе «Корядок». Мы с Янком дякуем вам за досланные диски, книжки и кассеты. Дякую вам за то, что есть такой чудовный конкурс, в котором нам вельми подобается удельничать.
Перадачу «Званкі на свабоду» вяла Галіна Бакунчык. Зараз на чарзе выпуск навінаў. Пасля яго экспертыза свабоды пра патрэбу зменаў у выбарчым заканадаўстве і беларуская Атлантыда міт пра папараць кветку.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 20:30. У студии новинов Алексей Знаткевич, перша про подеи, связанные с Беларусью. Директор Бюро демократичных институтов АБСЕ Янес Ленарчич поведомил, что керовник администрации президента Беларуси Владимир Макей запевнил его у готовности политической воли белорусского уряду провести выборчую реформу. Однако такий процесс, по для Макея, будет не худким, а поступовым. Россия будет сёлета продавать газ Беларуси по средней цене $148 за 1000 кубометров. Про это поведомил вице-премьер белорусского уряду Андрей Кобяков. Базованному у Польши радиорация знов отмовили в аккредитации у Министерства замежных справ Беларуси. Завершився визит у Беларусь делегации Международного бюро працы. Специалисты зробили выснову, что большесть рекомендаций у Международной организации працы о повазе до права у незалежных профсоюзов дагэтуль не выканана. Намесник керовника милиции Советского района Менска поведомил старшине молодзи партии БНФ Франку Вечорку, что ему долучено доставить Франка в суд 26 студеня. Тем часом у суде молодзевому лидеру поведомили, что дата поседжения еще не вызначенная. Экономичный кризис у Беларуси поглубляется. Министерство статистики поведомило, что запасы готовой продукции на складах предприемства увеличились до 60% среднемесячной вытворчести. Это запасы на 5 триллионов белорусских рублей. Вы на хвалях Радио Свобода, теперь до падзею у свете. Президент США Барак Обама призначил Ричарда Голдбрука на недавно створенную посаду специального посланца США для Афганистана и Пакистана. Обама так само загадал новопризначенному посланцу США для Близкого Усходу Джорджу Митчеллу у хуткім часе наведаць этот регион, каб узмацніць перамир'е паміж Израилем и групповкой Хамас. Президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня в Ташкенте, что Москва готовая до сотрудничества с США у поставки невойсковых грузов в Афганистан. Президент Узбекистана Ислам Каримов по выниках встречи с Медведевым выступил у поддержку побудовы нового газопровода через Россию. Парламент Болгарии сегодня уполновожил урад этой страны начать перемовы за развязом о возможном обновлении працы двух реакторов советской конструкции на атомной электростанции в Козлодуе. Болгария так само запотребовала компенсации от российской компании «Газпром» за выдатки, выкликанные пропынением поставок российского газа през Украину. Сотни людей пришли сегодня на похование в Москве адвоката Станислава Маркелова и забитой разом с ним журналистки Анастасии Бабуровой. Их застрелили сярод белого дня в центре Москвы у понеделок. Президент Сербии Борис Тадич накировал официальные протесты у Организации Объединенных Наций и НАТО супрацтворение у Косово силов безпеки, назвавших это погрозой региональной безпеки. Это был выпуск новинов, наступный про полгодины.
У эфиры Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. Про чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда, тема сённяшняга выпуску «Папараць кветка». Ну а зараз экспертыза. Для абмеркавання праблем дэмакратызацыі выбарчага працэсу Беларусь наведаў дырэктар Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Ці сапраўды беларускае выбарчае заканадаўства дрэннае і яго трэба мяняць? Якія змены прапануе ўнесці ў выбарчы кодэкс аб'яднаная апазіцыя? Ці пагодзяцца на іх улады? Гэта пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды юрыст Сергей Альфер і каардынатар назірання за выбарамі ў палату прадстаўнікоў Уладзімір Лапковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Адным з патрабаванняў еўрапейскага звязу да беларускіх уладаў з'яўляецца дэмакратызацыя выбарчага заканадаўства. Гэтая праблема застарэлая. Апазіцыя шмат разоў таксама вылучала такое патрабаванне, але безвынікова. Можна спадзявацца, што цяпер нарэшце справа зрушыць з мёртвай кропкі, і дзеля гэтага ў Менск прыехаў з візітам дырэктар БДІПЧ АБСЕ спадар Ленарчык. Прадстаўнікі ўладаў, у прыватнасці старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі спадарні Ярмошына, сцвярджае, што беларускае выбарчае заканадаўства адпавядае еўрапейскім стандартам. Некаторыя незалежныя эксперты таксама кажуць, што ў дэмакратычнай краіне на падставе выбарчага заканадаўства Беларусі можна было правесці дэмакратычныя выбары. Дык ці сапраўды беларускае выбарчае заканадаўства дрэннае і яго трэба мяняць? Спадар Альфер.
Здесь еще на приконце прошлого века, когда выборчий кодекс только принимался, я писал, что проект выборчего кодекса не отповедает международно-правовым нормам у галине выборов. Как выборы проводились, скажем, в Украине, где проводятся по мажоритарной выборчей системе, скажем, в Великобритании, по этому выборчему кодексу, там бы не было никаких порушений. С другой стороны, кодекс у Республики Беларусь вельми неконкретный, и он дозволяет одной политической силе, действующей уладе, доминовать при подготовке и проведении выборов и отсекая иные политические силы от реально удела их. И в этом плане он для краины с переходной политической системы является дрянным.
Господин Лапкович, а вы как лечите эти белорусское выборчее законодательство? Потребно менять?
На самом деле проблема наших выборов не у самим законе, не в выборчем кодексе, а в практике его применения. На жаль, склавшаяся практика применения при любым кодексе у нас у Беларуси приведет до выборов, когда с боку уладов при жадании завсёды будет обеспечена манипуляцией, фальсификацией. Например, у Азербайджане выборчий кодекс шмат якими экспертами международными лечится одним из найлепших. Это не перешкаджая азербайджанским уладам фальсификовать достаточно эффективно выборы и досягаць таго выніка, на які яны настроены. Чым кепскі наш кодэкс? Ён шмат у чым абсалютна недакладны. Апазіцыі трэба патрабаваць, каб правіла гульні з такім гульцом, як беларускія ўлады, былі прапісаны дасканала. Наш кодэкс дае магчымасць маніпуляваць нормами права. Вось менавіта гэтым ёсць асноўная праблема. По нашаму кодексу можна правесці свабодныя дэмакратычныя выбары пры добрай волі таго суб'екта, які іх ажыццяўляе. На жаль, у нас ужо якія выбары запар не прызнаюцца міжнароднай супольнасцю, не прызнаюцца беларускімі дэмакратычнымі апазіцыйнымі партыямі.
А якія змены прапануе ўнесці выбарчы кодэкс аб'яднаная апазіцыя? Спадар Альфер.
Коли Европарламент припинил для шерогу представников белорусской улады персональные санкции, он так само зарабил и пропонову для этих уладов по змену выборчего законодавства. Это были не конкретные пропоновы. И мы сходили с того, что наши змены выборчего законодавства в полной ступени повинны отповедать тем пропоновам европейских международных структур. Экспертами галине выборчего законодавства Объединенных демократичных сил был подрихтован проект закона, який пропонує унести змены у 4 закона, связаны тем чи іншим чином с выборчим законодавством. У першу чергу, это выборчий кодекс, и потом змены у закона массовых мероприемствах и невеличкие змены у закона Центральной выборчей комиссии и Громадянский процессуальный кодекс. 17 артикулов пропонуется изменить у выборчим кодексе. Перший блок – это змены, связанные с вылучением представников у выборчей комиссии. Мы пропонуем у першу чергу вылучать у выборчей комиссии представников от политических партий и только у остатнюю чергу от иных субъектов выборчего процесса, которые прописаны в выборчим кодексе. Громадських об'єднанняў, працоўных калектывов і грамадзянаў. Больш таго, для палітычных партый мы прапануем адмяніць прынцып знаходжання на тэрыторыі выбарчай акругі арганізацыйнай структуры палітычнай партыі. Другое. Мы пашыраем вельмі істотна правы назіральнікаў. Назіральнікі ў адпаведнасці законапраектам маюць магчымасць рэальна назіраць за ўсім выбарчым працэсам. Трэцяе, мяняецца прынцыпы вылучэння кандыдатаў дэпутата ад палітычных партыяў. Чацвёртае, змяняецца сама працэдура двух відаў галасавання: датэрміновага галасавання і галасавання па месцу знаходжання выбаршчыкаў. Працэдуры датэрміновага галасавання патрэбна абавязковая матывацыя выбаршчыка. Ён павінен принести ответный документ, чому он не может находиться у день выборов на территории своего выборчего участка. И другое. Мы пропонуем зарабить дотерминовое голосование только на одном участке выборчей округи. Голосование по месту знахождения выборщиков. И он повинен написать письмовую заяву, в якой объяснить, чому я не могу прийти на это голосование, и комиссия повинна на своем поседжении вырашить, является эта причина объективной альбо необъективной. Четвертая змена. Подлик голосов проводится, як и записано у нашем законодательстве, голосно. Один из сябров выборчей комиссии берет выборчий бюллетень и называя фамилию кандидата, показывая всем сябрам выборчей комиссии и ложится в конкретную стопку. После подписания копия протокола дается назиральникам и опошлю. сегодняшнем мы меняем процедуру обскаршения.
Удельники экспертизы свободы – юрист Сергей Альфер и координатор назирания за выборами у Палату представников Владимир Лапкович. Ведущий – Валер Карбалевич.
Господар Лапкович, а вы на что бы звернули увагу у тих пропановах, з якими виступає опозиція, пропановах по зміні виборчого кодексу?
Перше, гэта допуск прадстаўнікоў палітычных партый у камісіі, незалежна ад волі мясцовай улады, якая фармуе гэтай камісіі. Другі момант, гэта празрыстасць галасавання, у тым ліку датэрміновага галасавання плюс падлік галасоў. Трэці, прынцыповы момант, гэта пашырэнне правоў назіральнікаў. Таму што прысутнасць людзей, якія называюцца назіральнікамі на выбарчым участку, гэта не назіранне, як гэта ёсць на дадзены момант.
А чаму ўвогуле не паставіць пытанне пра адмену датэрміновага галасавання ў прынцыпе, каб пазбегнуць усялякіх падазрэнняў у маніпуляцыях?
Датэрміновае галасаванне існуе ў большасці дэмакратычных краін. Патрэбна сыходзіць з таго, што гэтыя прапановы павінны якімсьці чынам адпавядаць пажаданням улады. Я не веру, што ўлады пойдуць на адмену датэрміновага галасавання.
Питання про те, на які зміни можуть погодитися влади, а на які не можуть. Ну, ось пропонова про те, щоб виборчі комісії формувалися з представників політичних партій. В принципі, на цю пропонову влади можуть погодитися і створити своє провладні партії, ту ж саму Білу Русь перетворити у партію і сформувати виборчі комісії виключно зі своїх прихильників. Будуть виконані артикули виборчого кодексу, а ситуація не зміниться. Ні на йоту. Тому, може, треба було б такі пункти нести, щоб представники опозиційних партій обов'язково присутнічали. А як ви лічите, господар Лапкович?
Мы предугледзели все гэтыя нюансы в том законопроекте, які прапаноўваецца. Мы лічым, што все палітычныя партыі в Беларусі павінны знаходзіцца в роўных умовах пры фармаванні камісіі. Гэта значыць, што калі палітычныя партыі, будь то Беларусь, будь то АГП, будь то БНФ, вылучаюць людзей у камісіі, мясцовая ўлада гарантуе, што адзін прадстаўнік ад палітычнай партыі будзе ўключаны ў камісію. Мы нават не патрабуем там большасці, нейкае права вета, кантрольны пакет. Мы проста патрабуем, каб у камісіях былі прадстаўнікі ад усіх палітычных партій, калі яны такого пажадаюць. Я сумняюся, што сённяшняя ўлада, якая будзе імкнуцца далей маніпуляваць сітуацыяй, пакінуць за сабой кантроль за выбарчым працэсам, пагадзяцца пайсці на безумоўнае ўключэнне прадстаўнікоў усіх суб'ектаў на участковым узроўні.
Можна ж пайсці па такому шляху, скажам, пачаць рэгістраваць партыі новыя, іх зарэгіструюць 40 ці 50 к выбарам. Улады скажуць, ну што, вы хочаце, каб камісіі складаліся 40 ці 50 чалавек? Не. Значыць, іх павінна быць менш, чым колькасць партый. Ну а калі так, то выбіраць партыю будуць хто? Выканкамы, мясцова вертыкалі, як і цяпер, а выбіраць яны будуць па ўсім зразумеламу прынцыпу. Тут я не ведаю, трэба мусіць неяк усё ж такі больш канкрэтна запісаць у заканадаўстве, каб прадстаўнікі апазіцыйных партый попалі ў выбарчыя камісіі.
Маё меркаванне, што прэзідэнт баіцца палітычных партый. Ён не можа пайці на тое, каб даць палітычны заказ на стварэнне фантомных 20-30-40 палітычных партыяў. Але з пункту гледжання ўключэння прадстаўнікоў палітычных партый выбарчай камісіі ёсць другая цяжкасць. У стане пытання, што палітычныя партыі павінны мець дастатковую колькасць сваіх сяброў, прыхільнікаў для таго, каб закрыць усе выбарчыя ўчасткі. Але з другой стороны, гэта якраз з'яўляецца адным із асноў новых патрабаванняў аб'яднанай апазіцыі. Не будуць уключаныя прадстаўнікі. Мы будзем лічыць, што гэты выбарчы кодэкс не адпавядае нашым патрабаванням, будзем далей гаварыць, што ён з'яўляецца незаконным. Ёсць два шляхі. Першы шлях, калі ўлады ідуць на дыялог, яны павінны будуць улічваць патрабаванні другой стороны. А еўрапейскія структуры на працягу ўжо 8 гадоў пасля кожных парламенцкіх або прэзідэнцкіх выбарах пішуць, што патрэбна змяніць прынцып фарміравання выбарчых камісій, уключыўшы туды прадстаўнікоў апазіцыі. Ёсць закон Малдовы, які патрабуе, каб у выбарчых камісій было больш 50% апазіцыі. У тым ліку ў цэнтральнай камісіі, наскольки беларуская апазіцыя зможа выканаць гэтае патрабаванне на першым этапе, вельмі цяжка. Другое, што тычыцца фарміравання тых жа выбарчых камісій, гэты артыкул, які мы прапануем, ён носіць пераходны характар. І скорей за ўсё, калі ён будзе прыняты і выбары пройдуць, ён будзе дзейнічаць да наступных выбараў, пакуль у парламенце не будзе сфарміраваны фракцыі палітычных партый. Тады ўжо можна будзе зрабіць, як і ўсіх нармальных іншых краінах, у выбарчую камісію ўключаць там па аднаму, па два, альбо па тры прадстаўніка ад партыі, фракцыі, якой знаходзіцца ў парламенце.
Для того, как, як ви кажете, ці можна закласти норму, що опозиція, от менавіта маєш таку квоту у комісіях, треба відказати на питання, що таке опозиція. У нас у Білорусі, коли нема системної політики, нема юридичного терміну опозиція. Покуль у нас нема закону про опозицію, покуль нема опозиції у парламенті, ми не можемо казати, що у нас є якась системна опозиція, яка може претендувати на ті чи інші місця, квоти, представництва. Для того, щоб це відбулося, нам справді потрібне шерах демократичних виборів, на яких ми зможемо сформувати саправди представничі органи влади, які представляють народ. І та політична меншість, яка буде представлена в цих органах, вона і буде з'являтися опозицією, і вже політична більшість про закони може гарантувати їй не більше чи менше права. У Молдові це може бути. Ми, як приклад, брати узор Молдови, на жаль, на даному етапі нашого політичного життя не можемо.
Удільники експертизи свободи, юрист Сергій Альфер і координатор назирання за виборами у Палату представників Владимир Лапкович, ведучий Валер Карбалевич. Зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Директор Бюро демократичних інститутів АБСЕ Янес Лінарчич повідомив, що керівник адміністрації президента Владимир Макей запевнив його у готовності і політичної волі білоруського уряду провести виборчу реформу. Однак такий процес, поводле Макея, буде не хутким. Росія буде у 2009 році продавати газ Білорусі по середній ціні 148 доларів за 1000 кубометрів. Завершився візит у Білорусь делегації Міжнародного бюро праці на чолі з Карі Тапійолом. Спеціалісти зробили вислову, що більшість рекомендацій Міжнародної організації праці дагетуль не виконана. Отказний чиновник Держдепартаменту США покинув Білорусь. Між тим, Еммануїл Зельцер застається за кратами у Могильовській колонії.
У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. А зараз білоруська Атлантида. Сьогодні у циклі «Життя і смерть мітів» передача «Папороць квітка» з уділом етнокультуролога Тетяни Володіної. Передачу веде В'ячеслав Ракіцький.
«Папороць квітка» – мітична квітка, яка, поводле паданню, розцвітає у купальську ніч і приносить чоловіку незвичайне щастя.
На Білорусі гэты вобраз стаў брэндавым і актыўна скарыстоўваецца для назову цэлага шэрагу рэаліяў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
З савецкіх часоў мы ведаем рэстарацыю ў Менску папараць-кветка. У сталоўках і крамах можна купіць і з'есці катлету папараць-кветка. Гэтак званае віно чарніла папараць-кветка можна закусіць салатай. Зноў жа папараць-кветка. Менавіта такой назвай аднолькава ахвотна называюць як рэспубліканскі турнір па інтэлектуальных гульнях, гэтак і фестываль па саломапляценні. У Беларусі хацелі нават пабудаваць летні самую вялікую ў свеце тэлевежу пад назовам «Папараць-кветка». Чаму? З вельмі багата беларускага фальклору менавіта папараць-кветку камерцыялізавалі.
Сама ідэя, закладзеная ў міт пра гэтую кветачку, аказалася надзвычай глыбокай, прычым актуальнай не толькі для сялянскай грамады, а для і чалавечай ментальнасці ўвогуле. Дзіўным чынам акумулявала яна ў сабе мары і жаданні ці не кожнага з нас. Ну, хто б не хацеў яе адшукаць?
І гэта пры тым, што насамрэч папараць не цвіце, калі не лічыць падобную да кветкі асаблівую мяцёлку на ніжнім баку лісця ў каралеўскага папаратніка, які захаваўся яшчэ ў Белавежскай пушчы. Ці ўсё ж ёсць нейкая інфармацыя пра гэтае цвіценне?
Адмыслоўцы і нават літаратары спрабавалі звярнуцца да гісторыі папараць-кветкі і нават шукалі сцверджанне яе цвіцення. Такія звесткі нібыта траплялі ў старых летапісах. выказанае нават меркаванне пра ўздзеянне кветкі на чалавека. Тады адкрываюцца ў яго энергетычныя каналы і паўстаюць нават экстрасэнсорныя здольнасці.
І ўсё ж, напэўна, гэтая кветка ніколі не цвіла. Дык адкуль тады такая неверагодная папулярнасць у гэтага сімваля, у той кветкі, якой ніколі ніхто не бачыў?
На пачатку слоў колькі пра самую легенду. У купальскую ноч, у самую поўнач, зацвітае на нейкае імгненне гэтая папараць кветка, прычым гарыць ярка, як агонь. Церагуць яе розныя духі нячыстыя, чэрці і ўсякая нежыць. Чалавек жа, атрымаўшы кветку, набывае незвычайнае шчасце. Але вось за гэтым такім шматабяцальным словам шчасце і спатыкаецца большасць сучасных апавядальнікаў ды да слухачоў легенды. І праўда, як заманліва гучыць: пашоў, знашоў, ладна яшчэ не спалохаўся жахаў, і на табе ўжо шчаслівы. Прычым і шчасце часцей разумеецца як прымітыўнае багацце. Бо ў асобных варыянтах апавядаецца, што здолее той смельчак адшукаць скарбы, і той прывідны бляск золата асляпляе. І ўжо не хочацца думаць, якія ж скарбы замыкае сабою гэтая папараць кветка.
Дык якія гэтыя скарбы, якія яна замыкае? І ці ёсць нейкія скарбы іншыя, акрамя набыць золата?
Набыццё грошы – настолькі павярхоўны і прымітыўны вынік знаходжання кветкі, яго і абмяркоўваць не варта. Паказальна толькі тое, што менавіта такі спажывецка-лянотны варыянт быў падхоплены папулярызатарамі фальклору, далёкімі ад яго праўдзівай сутнасці. Калі ж звярнуцца да сапраўды народных легендаў, якія сёння таксама можна запісаць у нашых вёсках, пабачым, што папараць кветка дае веды, незвычайныя, магутныя веды, бо чалавек тады пачынае разумець мову звяроў і птушак, словы шапацення кожнага дрэўца і травінкі. Чалавек той не проста можа весці з імі ўсімі гутарку, але і спасцігае схаваныя ад простых вачэй лекавыя ўласцівасці зёлак, умее прадказваць надвор'е і адпаведна спланаваць сваю дзейнасць, умее лекаваць, чуе плёткі сабакі з катом і можа даведацца, ой, шмат цікавага і пра сваіх сямейнікаў, і пра суседзяў. Словам, яму адкрываецца ўвесь навакольны свет.
Але ж вы на пачатку заўважылі, што паход на кветку суправаджаецца жахамі і пужаннямі. Чаму?
Праўда, у легендах скрозь апавядаецца пра скрайнюю небяспеку такіх пошукаў. Падкрэсліваецца, што пільнуе кветку чорт. А смельчаку падаецца, што паміж лапухоў сядзіць зялёная вужака, да з петушынай галавой. А ў паветры на рэшыце ляціць ведзьма, махае мятлой. А за ёй залатыя крылатыя каты, лягушкі на кароткіх нагах. І ўсе-ўсе, каго толькі не прыдумаеш. У іншых месцах ахоўваюць папараць змеі. Шлях з кветкай поўніцца нежартоўнымі выпрабаваннямі. І вадой, і агнём, і болем. Данесці дадому, вядома, ў легендах, нямнога каму і давялося. Расказваюць, адзін прынёс. Але дні праз тры знайшлі яго на тым жа месцы, куды за кветкаю хадзіў. Балтаўся на асіне з вяроўкай на шыі.
Але такім шляхам мы прыходзім да парадаксальнай высновы. Ключ ад ведаў належыць чорту, і ён ніяк не хоча аддаваць чалавеку. Гэта так?
У пэўнай ступені так. Чалавеку імкненне спазнаць усе таямніцы і мову сусвету прэтэндуе на тое, каб стаць упоравень з самім творцам, з Богам. І тады парушылася б сцверджаная ад пачатку іерархія. Трэснуў бы ўстаноўлены на пачатку свету касмічны парадак, і наўкола завалодаў бы хаос. Менавіта ў такіх фарбах і вобразах і апісваецца зрыванне кветкі, як страшны катаклізм. Старажытныя мудрацы сказалі б проста, што дазволена Юпіцеру, не дадзена быку. Можна сказаць і трошку інакш. Чалавек прэтэндуе на мудрасць за свету, на магчымасць зазірнуць у той свет і атрымаць адтуль яму неналежнае. І вось гэтая папараць кветка, тая, што ў катлетах і вежы, самім фактам свайго існавання або не зацвітання, і беражы гэтую мяжу паміж светамі.
Калі ж гэта так страшна і небяспечна, то як жа даведваліся людзі пра чароўныя ўласцівасці папараць кветкі?
У абсалютнай бальшыні легенду чароўная кветка трапляе чалавеку паза яго волі і намерамі. Гаворка ідзе часцей пра тое, як згубілася ў чалавека жывёліна, ды ён пайшоў шукаць яе ў лес. А там сярод папараці і ўпалі яму незвычайныя пялёсткі ў лапаць, ад чаго чалавек не толькі сваю жывёліну знайшоў, але і наслухаўся рознага ад лясных насельнікаў. Толькі ж пераабуўшыся ды памяняўшы лапці, згубіў ён свае незвычайныя здольнасці.
Традыцыйна мы ўсё ж звязваем легенду пра папараць кветку з пошукам свайго суджанага.
Правда, неодноразово доводилося чуть, що йшли по квітку з метою нібито ворожби. Голому треба було сидіти у заростях папоротнику і чекати полночі. З розказу одного смільчака убачив він свою, як потім сміявся, кривоногу жінку. Але навколо так страшно свіщило, вірощило і полохало, що він, не ведаючи як, ледь прибіг додому. Інші ж доводять, що шукати тою папороть ходили хлопець з дівчиною разом. Але не мав гэтым ніякої суперечності, бо шукати своє кохання, близького і дорогого чоловіка – найвеликший дар і щастя, много разів більше, якого б не було багаття.
Пригожі легенди, і, напевно ж, ми можемо сказати, що у самой міталягемі папороць-квєтка закладені вельми глибокий сенс. Махчимость отримання дару відчувати світ, його насельників, його пригожость, у йой закладзеная прага да правдзівого щастя і багаття, якое може бути у суладзі із сусветом і со своїм особистим «я». Так як же, Тетяна, так сталося, що такий важкий сенс оказався розмитим і розкиданим по салатах ди котлетах?
Ось тут ми навпрост подійшли до проблеми битування, популяризації чи бережливого ставлення до своєї фольклорної спадщини, у якої, як би патетично гэта ні гучало, закладена віковая мудрость. На жаль, доводиться констатувати, що довгий час культивувався сценічно-лубочний варіант фольклору, коли акцент робився на знешній нібито пригожості, яскравості, веселості. Сумно, але поверховна ідея легкого збагачення оказалася настільки притягальною, що посипалися одноіменні колективи і коктейлі. У подобном ставленні до фольклору розквіт самодійності, побач з занедбанням аутентичної традиції. Вонковым символом нашего фольклору стали бабули у крамных безгустовных строях с соломянными однодёнками у руках. И гэта при тым, что гэтые бабули здолели заховать правдивую философию таямничий папороть кветки, не заплямили и не опошлили ее сквапностью ти примитивом.
Ти потребная у вогули у 21-м стагодзе сучасному грамадству металігізація з'яви у реальності з допомогою фольклорних образів.
Натурально, але тільки не у салатній інтерпретації. Міти потрібні чоловіку завсьодно. Мітичний складник – неід'ємний чоловічої психіки і ментальності наогу. Інша справа – чоловік кожної епохи подає і аранжирує їх по-своєму, бо не є постоянна система каштовностей. Не застається незмінним самое розуміння багаті. Не виключено, що в будучим шукальник чаровної папороці буде марить про ключ до комп'ютерних сусвітних систем. Постоянно виступає тільки нескінченна, неспотольна прага чаровного, прага імгненного сповнення жаданів. І вона є у кожного з нас. Сучасний чоловік, не глядячи на всі вишини науково-технічного прогресу, робиться все більш і більш самотним у світі бездушних комп'ютерних систем та глобальних ринкових відносин. Місце для душі та ямниці застається гранічно марат. Відомо, міф про папороць-квєтку не стане панацеєю ні від фінансового кризису, ні допоможе взяти льготний кредит, але він дозволяє чоловіку бачити те, на що він не зважав догетель. Цурчання лясної криниці, тепло камянів і співи птушок. Менавіта яны можуть подарити чоловіку щирую радість.
Дык у яким накірунку, з вашого глядіща, Тетяна, варто розвивати фольклорні міти?
Сьогодні ми ще можемо і записувати, чути і переживати голос традиції разом з її носьбітами. Ми можемо ще підтримати тих людей, які донесли до нас веди і вміння. Можемо повучитися у їх. Ні, не стільки навіть розказувати казки чи голосно співати, кільки повучитися сприймати світ во всім його багатці, а себе бачити у суладзі з їм. До того ж і етнокультурологи, серед інших представників творчої інтелігенції, несуть відказність за узровень відчування стилю і густовність. Причому на всіх узровнях – від дитячих садков до айчинного телебачення.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел этнакультуролаг Тацяна Валодзіна.
У новым выпуску «Дому літаратара» Серажук Сокалаў-Воюш раскажа пра літаратурны альманах «Беларус», што другі год запар выходзіць у Нью-Йорку. Критик Ганна Кісліцина зрецензує книгу білостоцької літераторки Міри Лукши під назвою «Історії з білого світу». А гостем рубрики «Автори твори» буде прозаїк Володимир Степан. Прогучать так само його нові твори з будучої книги «Акварельні малюнки».
Гэта перадача на хвалях свабоды заўтра. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.